Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë dhe po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë edicion ju sjellim informacione më të zgjeruara që lidhen me vendimin e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit si mjet pagese dhe kritikat e Shteteve të Bashkuara drejtuar qeverisë së Kosovës. Të dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Qeveria thot se Kosova koordinohet me aleatët për vendimin e dinarit. Profesori David Cannon thot se amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin të lashe. Biden inkurajon Vučićin të bëjë edhe kompromise me Kosovën. NATO bën thirrje për evitimin e fjalorit nxitës në Kosovë. Pse Izraeli po planifikon ofensivë në Rafa? Qëndroni me ne për të mësuar më gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë Kosovën si partnere nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të. Pas vendimit për ndalimin e dinarit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, të martën pas dite, O'Brien tha se Kosova duhet ta pezulloj vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës me njëherë dhe të punoj si shtet modern evropian për gjetjen e një zgjidhjeje të këtij problemi konkret. Për këto deklarata është pyetur sot ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, pas mbledhjes së ekzekutivit. Ai ka thënë se Kosova konsultohet dhe koordinohet për çështjen e rregullore së Bankës Qendrore që ndalon përdorimin e dinarit. Të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Hekuran Murati, tha se Kosova po konsultohet dhe koordinohet me aleatët ndërkombëtar për çështjen e rregullore së Bankës Qendrore që ndalon përdorimin e dinarit serb. Gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë, Murati u pyet të japte një qendrim lidhur me deklaratat e ndim sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin, James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë Kosovën si partnere nëse ajo merë vendime pa u konsultuar me të pas vendimit të BÇK-s. Me një shkort ka hyrë në fuqi rregulloria e BÇK-s që parashë përdorimin vetëm të euros për pagesa, pavarësisht kërkesës së SBA-s dhe Bashkimit Evropian që Kosova ta shtyjë zbatimin e saj.
Kurse sa i përket çështjes së deklaratave të partnerëve tonë ndërkombëtar, gjithsesi duhet theksuar që është një vendim i cili është marrë nga Banka Qendrore në dhjetorin e vitit të kaluar. Pra nuk është vendim që është marrë rishtazi. Vendimi ka hyrë, ka qenë planifikuar të hyjë dhe ka hyrë në fuqi me një shkurt të këtij viti, por është marrë më herët.
Murati theksoi se Kosova po vazhdon të koordinohet dhe konsultohet me aleatët e saj ndërkombëtar.
Domethënë, nuk ka dilema apo nuk ka kur fardallimi sa i përket qëllimit që po duan të arrijnë. I vetmi dallim është pra në periudhën apo si të dizajnohet periudha tranzitore, e cila pra është kërkuar që të jetë apo të ofrohet një periudhë tranzitore.
Ditë më parë BÇK-ja njoftoi se për zbatimin e lehtësuar të rregullorës së saj do të jetë një periudhë tranzitore, jo më të gjatë se 3 muaj, ndërkaq kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se shteti nuk do të heqë dorë nga vendimi për ndalimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, por se ai respekton kërkesat e bashkisë ndërkombëtare për këtë. Por, O'Brien tha me 13 shkurt se Kosova duhet ta pezulloj vendimin e BÇK-s me njëherë dhe të punoj si shtet modern evropian për gjetjen e një zgjidhjeje të këtij problemi konkret. Njerëzit duhet ta dinë se si do t'i paguajnë faturat. Kur lexoj deklaratën e Bankës Qendrore, aty nuk thot se do ta lejojnë përdorimin e dinarit. Thot se do të ofrohet një alternativë. Kjo duhet i bërë para se të zbatojë vendimin në bashkëpunim me komunitetet e prekura dhe me fqenjet që preken nga vendimi, dhe sinqerisht me Bashkimin Evropian dhe me ne. tha O'Brien gjatë një interviste për Zërin e Amerikës. Shteti Serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë pasi u paguan atyre përmes një sistemi paralel rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Rregulloria është kritikuar nga faktori ndërkombëtar që ka argumentuar se vendimi është marrë pa konsultime paraprake. Ndërkombëtarët i kanë kërkuar Kosovës që të shtyjë zbatimin e rregullorës duke thënë se duhet më shumë kohë për adaptimin e komunitetit serb me vendimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Të ndëruar dëgjues, siç ju njoftuam në fillim të këtij edicioni, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të tërhiqet nga zbatimi i rregullores së Bankës Qendrore, e cila ndalon për pagesa për dorimin e dinarit serb në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë në Prishtinë lidhur me këtë çështje. Disa prej tyre thonë se qeveria nuk duhet të tërhiqet, kurse të tjerë thonë se duhet të ruhet partneriteti me Shtetet e Bashkuara. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Qeveria Kosovës që të tërhiqet nga zbatimi i rregullore së Bankës Qendrore, e cila përcakton që euroja të jetë valuta vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në gjithë vendin. Lidhur me këtë thirrje, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë pohojnë se qeveria nuk duhet të tërhiqet, kurse të tjerët thonë që të ruhet partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien tha me 13 shkurt se Kosova duhet të pezulloj vendimin e BÇK-s dhe të punoj si shtet modern evropian për gjetjen e një zgjidhje të këtij problemi konkret. Edhe ambasadorët e shteteve të Kuintit kanë kërkuar që Kosova të pezulloj zbatimin e kësaj rregullore. Me një shkurt ka hyrë në fuqi kjo rregullore. Serbia që nga pas lufta me 1999 e ka përdorur monedën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Alaidin Alishani, profesor universitar i pensionuar, thotë se qeveria nuk duhet të tërhiqet.
Nuk duhet, nuk besoj se duhet, edhe nuk duhet ta mashpërsu Amerika, misin tonë që kemi të përhershëm me Amerikën, ose që pse po respekton autonominë e Bankës Qendrore. Mandje është për mirën e respektimit të kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta në nenin 11 e diçka, asi parashe vetëm mjetë pagimit euro.
Por Faredin Halimi shprehet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të japin një garancion që për një periudhë të caktuar më nuk do të vlej dinari.
Po, mos i kanë ato Shtetet e Bashkuara i kena miq. Pa tjetër do të më jek, po është puna që do të mellën edhe një garancion ai për më të jek. Një garancion që nuk bojnë mu, as e nuk vlen dinari mu. Ndonë do të mellën dërkëm tërtë. Bashkë me mistë Amerikanë.
Muhammed Demoli thotë se qeveria duhet të tërhiqet në mënyrë që të mos rrezikohet partneriteti me SBA-t.
Jo, mendoj se s'duhet më rreziku. Se na pa SBA-n dihet se kur gjë Kosova nuk është mujtë marrit. Ta e në mishë kërësër të unë dhe dhe është folë të unik i egzim lirin. Besoj se duhet më koordinu me ta.
Me gjithë do një pauzë ose pezullim?
Diçka ose pezullim ose... Po, tash politike nuk mujna me dit, në tonë si se zhvilluat. Kërë vesh një mendim.
Ndryshen nga Demoli, thot Getuar Oraca.
Me mbrojt kushtetutën, ligjin, du të mi respektu mes që i kemë tradicional, ju kemë a bërgjë moralisht e shpirt në shtë njetën, po shtetin du të mi respektu kusht të qoftë.
Banka Qendrore e Kosovës ka siguruar se rregulloria nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më 12 shkurt se derisa Kosova nuk do të heqë dorë nga vendimi për ndalimin e dinarit për pagesa me paratë gatshme, ai po i respekton kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për këtë çështje. Kurse pas kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare ndaj autoriteteve kosovare, pse nuk e kishin shtyra fatin për zbatim, BÇK-ja ka dalë me një plan të ri shtesë. Ky plan pritet të realizohet në një afat prej 3 muajsh në bashkëpunim edhe me bankat dhe institucione tjera financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
David Kenin, profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, thotë se veprimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti po e ndihmojnë Serbinë dhe po bëjnë që të gjithë ta harrojnë Banjskën. Kenin i referohet vendimit që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë, si dhe ati për vendosjen e kryetarve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndimi e do vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot ai në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Kenin thot se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë që është e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht. Të dëgjojmë intervistën e realizuar nga Valona Tela.
Kosova po përballet me kritika masive për vendimin e saj për të ndaluar përdorimin e dinarit serb. Fillimisht, si shihni ju këtë vendim?
Vendimi bazohet kryesisht në audiencën e tij vendase. Kurti këmbgul se bën hapa në favor të suverenitetit të Kosovës. Ai beson se dialogu nuk shkon në favor të tij dhe përpiqet të nënshtrojë serbët në veri të Kosovës, por nuk ka funksionuar me kryetarët shqiptarë të komunave në veri dhe nuk do të funksionojë as me këtë. Për audiencën e tij të brendshme, ai e dallon veten nga kundërshtarët e tij, të cilët shihen si më të lakueshëm ndaj presionit perëndimor.
Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien tha se qeveria Kosovës me këtë vendim e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Sure, but so what are we going to do about that?
Sigurisht, por çfarë do të bëjmë për këtë? Ne e duam Kurtin jashtë. Ka kohë që e kemi bërë të qartë. Nuk mendoj se është veçanërisht e rëndësishme retorika e Ubrainit. Ajo që ndodh në politikën e Kosovës ka rëndësi për audiencën e brendshme, por situata ndërkombëtare është shumë më komplekse.
Pse një reagim kaq i fuqishëm i SBA-s ndaj vendimeve të Kosovës?
It's more evidence of our aversion to Kurti.
Është një tjetër dëshmi antipatisë son ndaj Kurtit e dëshirës son që ai të jetë jashtë. Mesazhi ynë për Kosovën është se partneriteti ynë kërcënohet nga veprimet e ndryshme që ai ndërmerr. E kemi pasur të njëjtën ndjenjë kur i ka detyruar kryetarët shqiptar të komunave të vendosen në veri. Por keni parasysh kontekstin e saj. Shtetet e Bashkuara dhe evropianët janë tërësisht të fokusuar në gaz, në Ukrainë dhe në një sër problemesh me Kinën. Gjëja e fundit që dëshiron ndonjë ndërkombëtar janë të lashët në Ballkan. Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon, që perëndimi e do të vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë.
SBA-ja këmbgul se do të ketë pasoja për Kosovën, cilat mund të jenë ato?
They can take sanctions, they can keep making noise.
Mund të ndërmarrin sanksione, mund të vazhdojnë të bëjnë zhurmë, nuk e di. Ata po e shfaqin pakënaqësinë. Presioni retorik do të vazhdojë, por e përsëris, fokusi supozoj se është diku tjetër.
Më lejoni të jem hipotetike, çfarë do të thoshte për Kosovën humbja e partneritetit amerikan?
Do të thoshte shumë pasi SBA-ja është mbrojtëse e Kosovës. Nuk mendoj se do të shkojë as larg dhe thjesht ta ndërpres marrëdhënien me Kosovën. Nuk do ta tërheqim njëojën e suverenitetit të saj. Nuk do të japim leje Serbisë për ta pushtuar. Nuk mendoj se pohimet e SBA-s se është mbrojtëse e Kosovës do të ndryshojnë. Mendoj se çështja është më e rëndësishme. Sinqerisht, është vështirësia që Kurti do të ketë me imponimin e masës për dinarin, ashtu siç e ka pasur me kryetarët e komunave.
Në dritën e këtyre kritikave dhe paralajmërimeve nga SBA-ja, a mendoni se duhet të shtyhet apo tërhiqet vendimi që ndalon përdorimin e dinarit?
E kanë shtyrë tashmë, përderisa flasin për periudha tranzicioni. Mendoj se duhet ta shtyrin sa më shumë që është mundur. Do të ishte gjë e mirë si kur ta revokonin plotësisht, por kjo nuk do të shkonte në favor të Kurtit sa i përket situatës së brendshme. Ai nuk i ka tërhequr as kryetarët e komunave, por ka lejuar që të zhvillohet një proces gjatë të cilit mund të largohen. Ati mund të duhet kohë për të gjetur ndonjë mënyrë edhe për tërheqjen e vendimit për dinari. Mendoj se ka rrezik për Kurtin nëse përpiqet ta zbatojë.
Kur t'i ka bërë shumë hapa pa mbështetjen e aleatëve, pse?
Again, I think it's domestic politics. He's distinguishing himself from his opponents.
Ka të bëjë me politikën e brendshme, po e dallon veten nga kundërshtarët e tij. Pjesërisht është më i zemëruar sepse ai beson se perëndimi vepron kundër interesave të Kosovës. Me të ashtu quajturin dialog që udhëheqin evropianët me planin franco-gjerman që e kemi harruar, sepse amerikanët dhe evropianët kanë dështuar të arrijnë zbatimin e tij. Pra, këto përkojnë me zemërimin e Kurtit nga siç beson ai, politika e gabuar ndërkombëtare.
With what he believes is misguided international policies.
Të kalojmë edhe në një çështje tjetër. O'Brien ka përmendur disa masa që sipas tij ka marrë Serbia pas incidentit në Banjsk, përfshir këtu zëvendësimin e shefit të shërbimit informativ. Si i interpretoni ju këto veprime?
I think Vučić is not happy with what happened.
Mendoj se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i lumtur me atë që ka ndodhur në Banjsk, me dorëheqjen e shefit të shërbimit informativ Aleksandar Vulin dhe me disa ndryshime të tjera. Mendoj se Vučići po përpiqet të pastrojë shtëpinë e tij në heshtje dhe gradualisht, sepse Banjska vërtet është ndruar në një pengesë për të. Veprimet e Kurtit, edhe sa u përket kryetarëve, edhe vendimit për dinarin, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën.
Si e shihni zhvillimin e situatës mes Kosovës dhe Serbisë?
I think that now the Serbs are in a position of
Mendoj se serbët janë tani në pozitë avantazhi sepse Kurti nuk do të jetë në gjendje të ndalojë dinarët të hyjnë në Kosovë. Kurti po përpiqet të bindë bankat komerciale që ta ndihmojnë, të bëjnë një lloj marrëveshje në bazë të së cilës dinarët nuk do të hyjnë ose do të kontrollohen në një farë mënyrë. Por do të ketë të vështirë që të bindë bankat që ta mbështesin, si dhe të ketë më shumë bashkëpunim nga institucionet financiare, sepse është e qartë se qeveritë perëndimore janë kundër kësaj. Serbët në mënyrë jo formale do të mund të marrin dinar në Kosovë, çfarë do që të bëj Kurti. Pra, do të ketë probleme të mëdha në zbatimin e vendimit.
E çfarë në lidhje me dialogun mes dy vendeve?
Dialogu sinqerisht ka ngjecur. Unë anoj ka qëndrimi i Kurtit për të, sepse dialogu po shkon kundër suverenitetit të Kosovës. Plani franco-gjerman që amerikanët dhe europianët po përpiqen t'ia imponojnë Kosovës është kundër suverenitetit të Kosovës. Unë mendoj se ai është i arsyeshëm në kundërshtimin e tij. Problemi është se gjërat e tjera që bën nuk janë të menduara mirë, të zemërojnë
secilin.
Janë dëgjuar të janë bërë edhe disa lidhje mes vendimit për dinarin dhe themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. A mendoni se ka të tilla?
Lidhja ka të bëjë me politikat e Kurtit për të nxjerrë në pas suverenitetin e Kosovës. Ndalimi i dinarit ka për qëllim të vendosë euron në çarkullim edhe në zonat me shumicë serbe. Kurti e sheh asociacionin si organ që funksionon kundër suverenitetit të Kosovës dhe ka të drejtë për këtë. Pra lidhja ka të bëjë me përpjekjet e vazhdueshme të Kurtit për të avancuar suverenitetin e Kosovës dhe për të minimizuar edhe eliminuar aftësitë e Serbisë për të minuar atë suverenitet.
Serbia's ability to thwart that sovereignty.
A mendoni se do të ketë sukses?
No. I think he will not. I think
jo, është më lehtë të bllokosh diçka se sa të imponosh diçka. Ai ka arritur ta bllokojë asociacionin, por ai nuk do të arritë të bëjë efektiv kryetarët shqiptar të komunave në veri, dhe nuk do të arritë të detyrojë serbët që të heqin dorë nga
dinari.
Atëherë, si e shihni ju zhvillimin e ngjarjeve këtë vit?
I think again the internationals are going to try to keep
Ndërkombëtarët do të përpiqen të mbajnë gjërat qetë. Kurti, me që ka marrë tashmë vendimin për valutën, do të ishte mirë të vazhdonte me periudha tranzicioni ose ta shkrynte. Supozoj që do ta bëj këtë, por nëse përpiqet ta zbatojë në ndonjë mënyrë domethënëse, do të ketë telashe.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u ka bërë thirrje të gjitha palëve që në rastin e Kosovës të tregohen të përmbajtura nga përdorimi i fjalorit nxitës dhe të fokusohen në dialog. Kur është fjala për Kosovën, rruga përpara është dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe unë inkurajoj edhe Beogradin edhe Prishtinën që të angazhohen me besim të mirë, ka thënë ai. Këto porosi ai ka dhënë sot duke folur para gazetarëve në Bruxelles në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në selinë e Aleancës. Detajet nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë sot thirrje që në rastin e Kosovës nga të gjitha palët të ketë përmbajtje nga fjalori nxitës dhe të gjithë të fokusohen në dialog për të evituar tensionet. Këtë porosi ai e ka dhënë duke folur para gazetarëve në Bruksel në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s që zhvillohet nesër në selinë e kësaj aleance. Kemi parë tensione në Kosovë dhe në pjesë tjera të Ballkanit Perëndimor në muajt e fundit. Unë isha për vizitë në rajon para Krishtlindjeve. Mesazhi im kryesor ishte se të gjitha palët duhet të përmbahen nga fjalori nxitës dhe veprimet që mund të shkaktojnë rritjen e tensioneve në rajon, ka thënë Stoltenberg, duke shtuar se në Kosovë alianca ka rritur praninë ushtarake si përgjigje në sfidat e sigurisë, por rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve sipas tij është dialogu. Kur është fjala për Kosovën, rruga përpara është dialogu i lehtësuar nga BE-ja dhe unë inkurajoj edhe Beogradin edhe Prishtinën që të angazhohen me mirëbesim në këtë drejtim, ka thënë ai. Stoltenberg në përgjigjen e tij ka thënë se pas sulmeve dhe dhunës së fundit në Kosovë, aleatët e NATO-s kanë rritur praninë e tyre. Misioni i KFOR-it është atje për të ofruar një ambient të sigurt për të gjitha komunitetet. Kemi shtuar parafërsisht 1000 trupa shtesë për të siguruar një gjë të tillë dhe do të vazhdojmë në mënyrë që të jemi në gjendje të zbatojmë mandatin tonë nga OKB-ja, ka thënë shefi i NATO-s. Për situatën në Kosovë dhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor është diskutuar sot edhe në Komisionin për Mbrojtje dhe Siguri të Parlamentit Evropian, ku pyetjeve të deputetëve u është përgjigjur Mircea Joana, zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ndër temat që nxisin shqetësim të NATO-s ka përmendur situatën në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në proceset politike, sidomos në Maqedoninë e Veriut dhe në Malë të Zi, që janë antare të NATO-s dhe vende kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ajo që po ndodh me dezinformimin dhe përpjekjet për ndikim në zgjedhjet në Maqedoni janë shqetësuese për ne. Po shohim përpjekjet të Rusisë për këtë, qëllimi që të pengohen forcat pro-perëndimore në këtë vend, ka thënë ai. Edhe në rastin e Malit të Zi, ka thënë se po vazhdojnë përpjekjet për ndikimin në këtë vend me qëllim që të pengohet rruga pro-perëndimore e Malit të Zi. Numri 2 i NATO-s ka thënë në mënyrë indirekte rajoni Ballkanit Perëndimor po i ndjen ndikimet e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Sipas tij, NATO-ja i sheh zonat e detit të Zi dhe Ballkanit Perëndimor teknikisht si dy zona, por nga aspekti strategjik ato janë të ndërlidhura dhe është një hapësirë strategjike për NATO-n. Në Ballkanin Perëndimor shohim një nivel të jo stabilitetit, i cili nuk është i rrezikshëm, por kur nuk mund ta dini se si një shkëndi mund të ndezë zjarrin. Rusia mund të jetë interesuar që të krijoj për ne probleme edhe në atë pjesë, ka thënë në këtë debat zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, tha se e inkurajon Serbinë që të bëj hapa përpara, përfshirë edhe kompromise kur është e nevojshme, me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë nga afër me ju, me Prishtinën dhe me partnerët tanë nga Bashkimi Evropian për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm, tha Biden. Ai i bëri këto komente në një mesazh urimi dërguar presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me rastin e ditës së shtetësisë së Republikës së Serbisë. Biden tha po ashtu se e inkurajon Serbinë që të vazhdoj të ecë përpara me promovimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vizita një ditore e krye diplomatit amerikan në Shqipëri, Antony Blinken, do të përqendrohet në të ardhmen e këtij shteti dhe të Ballkanit Perëndimor, kështu tha zëvendës ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për Evropë dhe Euroazi, Yuri Kim, e cila dha detaje për vizitën e parë të sekretarit të shtetit në Shqipëri, që do të zhvillohet të njëjtën me 15 shkurt. Kim tha se vizita përkon me fillimin e shekullit të dytë të raporteve SBA Shqipëri. Ne duam të vëmë në pah bashkëpunimin e mirë që kemi me Shqipërinë. Ne duam t'i falenderojmë ata që kanë qenë nikoqirët kryesor për afganët në nevojë dhe për vazhdimin e traditës shqiptare, për t'i strehuar ata që janë në rrezik. takim, duke ju referuar pranimit të afër 2400 afganëve që ikën nga shteti i tyre pas rikthimit të talibanëve në pushtet verën e vitit 2021. Blinken do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Ai po ashtu do të takohet me një grup të rinj që kanë qenë përfitues të bursave amerikane për shkollim. Vizita e Blinken në Shqipëri është në kuadër të një udhëtimi dydytor që përfshin edhe ndalesën në Gjermani, ku ai do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë së Munihut. Blinken pritet të përqendrohet në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, që po përballet me pushtimin rus, si dhe për konfliktin në Lindjen e Mesme dhe tensionet e rritura në ngushticën e Tajvanit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli synon të zgjeroj luftën toksore deri brenda qytetit Rafah, ku janë strehuar mbi 1 milion palestinezën nga lufta e cila e ka bërë rafsh me tokën shumicën e ripjit të Gazës, prise pjesarët e Hamasit e sulmuan Izraelin më 7 tetor. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në ditët e fundit, Izraeli ka filluar të bombardoj Rafahun, i cili ndodhet në jug të ripit të Gazës në kufi me Egjiptin. Por pse Izraeli synon ofenziv toksore në Rafah? Të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Durantina Baliu.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përshkruar Rafahun si bastionin e fundit të Hamasit, me 4 batalione të burrave të armatosur. Sipas tij, Izraeli nuk mund të arrijë synimin e vet për të azgjësuar këtë grup, derisa pjesëtarët e tij mbesin atje. Izraeli ka kërkuar ta shkatërrojë Hamasin, prejse ky grup e udhëhoqi sulmin e 7 tetorit, ku u vran 1200 njerëz dhe u rrëmbyen 253 të tjerë dhe u dërguan në Gazë, sipas autoriteteve izraelite. Ushtria izraelite e ka rënuar tashmë shumicën e Gazës në një luftë që i ka vrarë më shumë se 28,000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore të udhëhequra nga Hamasi në Gazë. Një agjenci e Kombeve të Bashkuara që i mbështet palestinezët me ndihmë dhe shërbime themelore, thotë se gati 1.5 milion njerëz ndodhen në Rafah, 6 fish më shumë se popullsia e këtij qyteti para 7 tetorit. Shumica e tyre janë strehuar nëpër tenda, në rrugë, në vende të zbrasta dhe në plazhe, buzmurit kufitar me Egjiptin. Të tjerët jetojnë në shatorre të stërmbushura dhe të pesta. Mjekët dhe ekipet e shpëtimit po hasin në vështirësi të shpërndajnë qoftë edhe ndihmat më thelbësore dhe ta parandalojnë përhapjen e sëmundjeve. Këshilli Norvegjas i refugjatëve e ka quajtur kët një kamp gjigant refugjatësh. Një mjek i cili u largua nga Gaza së fundmi e ka përshkruar Rafahun si burg të mbyllur me materie fekale që derdhen nëpër rrugët e mbipopulluara, aq shumë saqë nuk ka hapësirë as për kalimin e automjeteve mjekësore. Izraeli ka urdhëruar civilët të ikën drejt jugut, gjatë sulmeve të mëparshme në qytetit e ripit të Gazës, prandaj shumica prej tyre kanë shkuar në Rafah. Zyra Netanyahut ka thënë se e ka urdhëruar ushtrin ta përpilojë një plan për evakuimin e Rafahut, por zyrtarët e agjencive humanitare dhe qeveritë huaja thonë se ata nuk kanë ku t'ia mbathin më. Egjipti ka thënë se nuk do ta lejojë një egzod të refugjatëve palestinez të futet brenda tokës së vet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë Netanyahut se Izraeli nuk duhet ta nisë ofenzive në Rafah pa një plan që garanton sigurinë e njerëzve që janë të strehuar atje. Aleatët e tjerë të Izraelit, përfshirë Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, kanë shprehur shqetësimet e tyre për pasojat e një ofenzive në Rafah. Ministra e Jashtme e Holandës, Hanke Bruinslot, ka thënë se është e vështirë të kuptosh se si një ofenzive e madhe në një zonë të banuar densisht nuk do të shkaktonte vrasjen e shumë civilëve dhe një katastrofë humanitare. Ajo e ka cilësuar se të pajustifikueshme ofenzivën e mundshme. Egjipti ka paralajmëruar për pasojat e tmerrshme. Izraeli pretendon se merr masa të gjëra për të mbrojtur civilët, por është i detyruar të kryejë operacione ushtarake në zona civile, për shkak se Hamasi vepron në to.
Vazhdojmë me një tjetër lajm nga bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia nuk duhet të ketë asnjë dyshim rreth gatishmërisë së aleancës për të mbrojtur secilin shtet antar të saj. Këtë deklaratë shefi i NATO-s e bëri në prag të nisjes së takimit të ministrave të mbrojtjes së shteteve të NATO-s që mbahet me 14 shkurt. Në këtë takim do të diskutohet për situatën në Ukrainë, për fuqinë e aleancës dhe përgatitjet për samitin e Washingtonit në Korrik, kur do të shënohet edhe 75 vjetori i themelimit të NATO-s. Stoltenberg u pyet nga gazetarët rreth gatishmërisë së NATO-s pas deklaratave të bëra nga ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se shteti i tij nuk do t'i mbronte aleatët nëse nuk përmbushin obligimet financiare ndaj NATO-s. NATO do të vazhdoj të siguroj që në Mosk të mos ketë asnjë dyshim se do të mbrojmë se cilin shtet antar. NATO për 75 vjet ka parandaluar çdo sulm ndaj cilit do vend antar. Kjo për shkak se të gjithë e kanë ditur se NATO do të mbroj se cilin vend antar. Baza e NATO-s është parimi se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj të gjithve, tha Stoltenberg. Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.